Roma, Kapitulo 7.
Mga igsoon, sa walay duha-duha, makasabot kamo sa akong isulti. Kay nasayod man kamong tanan sa balaod, nga ang tao ubos lamang sa balaod samtang buhi pa siya. Pananglitan, ang babaeng minyo ubos sa gahom sa iyang bana, sumala sa balaod, samtang buhi pa ang iyang bana. Apan inigkamatay sa iyang bana, nahiling kawas na siya gikan sa maong balaod. Busa, kun makigpuyo siyag laing lalaki, samtang buhi pa ang iyang bana, tawgon siyag mananapao. Apan inigkamatay sa iyang bana, gawas nun na siya og dili tawgon nga mananapao, kun magminyo siyag laing lalaki. Kamu usab mga igsoon, patay na sa balaod, kay bahin man kamu sa lawas ni Kristo. Karon, iya na kamo ni Kristo nga gibanhaw aron magkinabuhi kita nga mapuslanon alang sa Dios. Kaysa nagkinabuhi pa kita sumala sa tawhanon nga kinaiya, ang atong mga daotang kaibog nga gipukaw sa balaod maoy naggahom sa atong lawas ug kamatayon ang sangputanan nini. Apan karon, gawas no na kita gikan sa balaod, kay patay naman kita sa balaod nga kaniadto nagbilanggo kanato. Dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod nga sinulat kundili diha na sa bag-ong kinabuhi nga iya sa Espiritu. Karon, unsa may ikasulti nato? Daotan ba diay ang balaod? Dili. Gani, kundili patungod sa balaod, dili unta ako makaila unsay sala. Og dili usab akong makaila unsay kaibog kun wala pay balaod nga nag-ingon.
Ayaw kaibog!
Apan diha sa kasuguan, ang sala nakahigayon paghimo sa tanang matang sa kaibog dinhi sa akong kasing-kasing. Kay patay ang sala kun wala pay balaod. Kaniadto, buhi ako sa wala pay kasuguan. Apan sa diha na'y kasuguan, mitungha ang sala og namatay ako. Mauuntay tuyo sa kasuguan ang paghatag ug kinabuhi, apan nahimo hinuon kining hinungdan sa akong kamatayon. Kay ang sala, nakahigayon man sa paglimbong kanako, pinaagi sa kasuguan. Og pinaagi sa kasuguan, gipatay ako sa sala. Ang balaod, balaan. Og ang kasuguan, balaan. Matarong ug maayo. Nagpasabot ba kini nga ang maayo mao'y nakapatay kanako? Dili. Apan gigamit sa sala ang maayo, ingon nga hinagiban sa pagpatay kanako, aron madayag gayod ang matuod nga kinaiya sa sala. Busa, pinaagi sa kasuguan, nahimong labi pang gilad ang sala. Nasayod kita nga ang balaod espirituhanon. Apan unod nun ako nga gibaligya ingon nga ulipon sa sala. Wala ako makasabot sa akong gibuhat. Wala ko buhata ang buot kong buhaton. Hinuon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Busa, kung gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, nagpailakini nga uyon ako nga matarong ang balaod. Busa, dili ako mao ang nagbuhat nini, kung dili ang sala nga ania kanako. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton, apan gibuhat ko hinoon ang daotan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako mao'y nagbuhat nini, kundili ang sala nga ania kanako. Busa, nasayran ko kining usa ka balaod. Sa higayon nga buot kong buhaton ang maayo, ang daotan hinoon ang akong mabuhat. Gikahimutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. Apan ania usab kanako ang usa ka balaod nga sukwahi sa balaod nga nauyunan sa akong hunahuna. Og kini, naghimo kanakong ulipon sa balaod sa sala nga ania sa akong lawas. Pagkaalaot ko gayon,
Kinsabay muluwas kanako gikan nining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon. Salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, maukini ang akong kahimtang. Gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong huna-huna lamang. Apan ang akong nawasnong kinaiya, nag-alagad sa balaod sa sala.